7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Din miliardul furat până acum nu a fost recuperat nimic.
Președintele Moldovei Igor Dodon versus agenda de politică externă a guvernului.
Și rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre turneul în Estonia, Georgia și Muntenegru al vicepreședintelui american Mike Pence. Începem cu știrile, astăzi cu Alexandru Eftod.
Bună seara! Poliția a anunțat că cercetează câțiva membri ai partidului nostru, pe care îi bănuiește de organizarea de acțiuni provocatoare în timpul mitingului de duminică al opoziției împotriva sistemului de vot mixt. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari, a dat publicității înregistrări audio pe care s-ar baza bănuielile, dar liderii partidului nostru au spus că provocări și falsuri ar fi acțiunile poliției, acuzând-o că ar încerca să dezbine opoziția. Presa a relatat că, înainte de mitingul de duminică, pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală au apărut cutii cu scutece, foi volante și banere cu imagini ofensatoare pentru liderul platformei DA, Andrei Năstase, și lidera PAS, Maia Sandu. Avocații lui Dorin Chirtoacă au contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia primei instanțe de a-l suspenda din funcția de primar general, relatează Unimedia. Chirtoacă a fost suspendat din funcție vineri în cadrul procesului de corupție și trafic de influențe, dar spune că acuzațiile care îi se aduc în dosarul parcărilor cuplate din capitală ar fi motivate politic, cu scopul înlăturării sale de la primărie. Politicianul liberal a fost reținut pe 24 mai, aflându-se în arest la domiciliu, iar reținerea sa a dus la părăsirea guvernului de către Partidul Liberal. Procuratura Anticorupție spune că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul penal pe numele fostului deputat Kiril Lucenski, reținut acum 2 luni în dosarul fraudelor bancare. Fostul deputat este cercetat și pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că ar fi tăinuit calitatea sa de proprietar a 2 SRL-uri care ar fi fost implicate în frauda bancară. Lucenski se declară nevinovat. Vicepreședintele american Mike Pence a declarat în timpul unei vizite în Georgia că în foarte scurt timp președintele Donald Trump va semna o lege aprobată de Congres săptămâna trecută pentru a întări și sistematiza sancțiunile împotriva Rusiei. Our country prefers a constructive relationship with Russia.
Țara noastră preferă relație constructivă cu Rusia, bazată pe cooperarea în interesul comun, dar Congresul și președintele sunt uniți în mesajul că o relație mai bună și ridicarea sancțiunilor necesită din partea Rusiei anularea acțiunilor care au cauzat impunerea acestor sancțiuni, a spus vicepreședintele american. Sancțiunile vechi vizează intervenția Rusiei în Ucraina, iar cele noi prevăzute de legea nouă, presupusul amestec în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Comandantul forțelor americane din Europa, Ben Hodges, a declarat unui portal de știri ucrainean că militarii ruși din regiunea transnistreană nu sunt pacificatori, ci destabilizează situația în jurul Ucrainei. Declarațiile generalului continentului american pentru portalul censor.net survin la câteva zile de la tentativa eșuată a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și președintelui moldovean Igor Dodon de a sărbători la Tighina împreună cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski 25 de ani de la înființarea misiunii ruse de menținere a păcii pe Nistru.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 4 octombrie, guvernul moldovean urmează să plătească prima tranșă din datorie provenită de la băncile fraudate și asumată ca datorie publică. În bugetul pentru anul 2017 au fost prevăzute 670 de milioane de lei în acest scop, dintre care vor fi stinse 50 de milioane din suma de bază, restul reprezentând dobânzi. Experți din domeniu afirmă că autoritățile ar fi indus în eroare cetățenii, vorbindu-le despre recuperarea banilor dispăruți, când, de fapt, ar fi fost vorba despre lichidarea băncilor, o procedură paralelă. Până în prezent, nu a fost recuperat niciun leu, fapt confirmat de Ministerul Finanțelor și Banca Națională. Mai multe în relatarea Valentinei Basiul.
Una dintre primele promisiuni ale premierului Pavel Filip după preluarea șefiei guvernului a fost instalarea unui panou electronic pe care cetățenii să vadă cum și în ce măsură se recuperează banii de la cele trei bănci devalizate. Panoul, metaforic vorbind, este găzduit de pagina web a Ministerului Finanțelor și prezintă, de fapt, date ce rezultă din procesul de insolvabilitate. Un proces conex recuperării miliardelor dispărute fără urmă. De identificarea căilor pe care au plecat banii și logistica recuperării acestora, a rămas să se ocupe compania americană Kroll, contractată de Banca Națională. Ea promite inițierea până la sfârșitul anului a procedurilor judiciare în principalele jurisdicții pe unde s-au plimbat banii. În luna octombrie, promit experții Kroll, va fi prezentat cel de-al doilea raport, document care cel mai probabil nu va fi făcut public pentru a nu prejudicia derularea operațiunilor de recuperare. Tot în octombrie, contribuabilii vor începe să stingă creditele de urgență acordate băncilor buclucașe, asumate de guvern ca datorie publică. În primul an ar urma să fie răscumpărate obligațiuni emise în valoare de 50 de milioane de lei, plus 600 de milioane dobânzi. Asta înseamnă că fiecărui cetățean revine câte 223 de lei, iar fiecărui contribuabil circa 670 de lei. Din anul viitor, această contribuție va crește și va pune presiune și mai mare pe bugetul de stat și pe plătitorii de impozite. În ecuație trebuie adăugați factorii demografic, migraționist și încetinirea creșterii economice. Efectul cumulativ al acestora este greu de prevăzut. Eventuala recuperare a unei părți din banii dispăruți ar diminua această povară, dau asigurări guvernanții. Economistul Stanislav Madan nu pune mari speranțe în această ipotetică despovărare.
De multe ori se creează confuzie cu recuperarea miliardului, recuperarea activelor. După cum este prevăzută și în această lege asumată de guvern, există trei surse principale prin care urmează a fi redus volumul acestor obligațiuni emise de stat. Deci aici vorbim în primul rând de recuperarea banilor nemijlocit din furtul miliardului. Din ce vedem până acum, nu s-a recuperat nimic. A doua sursă care a fost utilizată până la moment, valorificarea activelor în urma lichidării acestor trei bănci. Și a treia sursă, vorbim din profitul băncii naționale și anume partea eventuală care ar urma să fie distribuită la bugetul de stat.
Fostul ministru al finanțelor Vyacheslav Negruță, expert la Transparency International Moldova, atrage atenția că executivul actual și-a lăsat țieși pentru primii ani o povară relativ mică de rambursarea acestei datorii, împovărând viitoarele guvernări.
Nimeni din cei de la guvernare nici măcar nu-și construiesc perspective de a recupera mijloacele obținute fraudulos de la Banca Națională de către aceste trei bănci și care au fost scoase mijloacele respective în afara sistemului bancar, iar povara este transpusă pe contribuabil și suma respectivă va crește de la an la an, ajungând la peste un miliard de lei anual în următorii ani. Sume care vor fi distrasă de la programe sociale, programe bugetare, care în alte condiții puteau să meargă în alte domenii decât în deservirea acestei poveri.
Cu cât trece mai mult timp din momentul dispariției banilor, cu atât mai incertă devine recuperarea lor, se declară convins analistul economic Stanislav Madan. Iată de ce el pledează că raportul Kroll 2 trebuie să fie publicat, măcar o versiune hașurată, ori cenzurată. Chiar dacă banii nu vor fi recuperați, cetățenii trebuie să cunoască cine sunt beneficiarii schemei și din cauza cui, în următorii 25 de ani, vor suporta această povară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
După încercarea ratată a vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin de a sosi în Moldova și de a merge împreună cu președintele Igor Dodon în regiunea transnistreană la aniversarea 25 de ani de la sfârșitul războiului de pe Nistru, guvernul de la Chișinău a dat un comunicat duminica trecută în care deplângea intenția Rusiei de a sărbători în regiunea transnistreană acest moment al istoriei recente, afirmând că de fapt ar fi un prilej, cităm, de sărbătoare cu lacrimi în ochi. În comunicatul Guvernului Moldovei se mai spunea și că acțiunile de sărbătoare ar putea afecta în sens negativ desfășurarea, pe mai departe, a procesului de negocieri privind soluționarea pașnică a problemei transnistrene, în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, cu adoptarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană. Liliana Barbăroșie a discutat cu purtătorul de cuvânt al formațiunii dominante a guvernării, Vitalie Gămurar, și relatează.
Se știe că din momentul în care a devenit principala forță politică de majoritatea parlamentară și a preluat sub control executivul, Partidul Democrat a încercat îmbunătățirea relației cu Rusia. De la începutul lui 2016, ministrul moldovean al economiei, Octavian Kalmyk, s-a întâlnit de mai multe ori cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, inclusiv cel puțin o dată la Chișinău, pe platforma Comisiei Interguvernamentale Moldoruse, în încercarea să determine reluarea exporturilor moldovenești spre Rusia. Toate aceste eforturi democrate au fost stopate după ajungerea în jilțul de șef de stat a prorusului Igor Dodon, care pare să fi preluat în totalitate această direcție de politică externă, iar guvernul și parlamentul să se fi împăcat cu această situație. După ce a reușit cu ajutorul Bucureștiului să împiedice participarea lui Dodon și Rogozin la aniversare la Tiraspol, analiștii de la Chișinău spun că guvernarea ar fi fost obligată să-l înfrunte direct, fără intermediul chiar pe demnitarul rus, interzicându-i să vină în Republica Moldova. Firește că și șefului statului moldovean ar trebui să-i se ceară socoteală din partea majorității parlamentare, mai spun analiștii, atât pentru episodul cu Rogozin, cât și pentru anunțata vizită în Teheran, în disonanță cu vectorul pro-occidental de dezvoltare îmbrățișat de guvernarea de la Chișinău. Experții mai susțin că acum ar fi momentul ca Chișinăul să solicite Moscovei retragerea lui Rogozin din toate calitățile ce vizează relația moldorusă, cea de cu președinte al Comisiei Interguvernamentale, cea de trimis special pentru conflictul nistrean, dacă nu ar fi cazul să-l declare chiar persona non grata în Republica Moldova pentru faptul că a participat, așa cum a recunoscut personal, în conflictul din 92. Dacă ar face asta, spun analiștii, puterea democrată ar face dovada că nu doar s-ar fi folosit de ajutorul Bucureștiului, ci a și ripostat.
Faza că domnul Rogozin n-a fost acceptat, deja se ține de acele sancțiuni personale contra dumnealui după 2014, după ocuparea Crimeei de Federația Rusă, care sunt impuse de către stat, de către Uniunea Europeană.
Spune pe de altă parte Vitalie Gămurar, purtător de cuvânt al Partidului Democrat.
În contextul în care dumnealui ar fi venit și ar fi coordonat cu autoritățile de la Chișinău, fiindcă n-a fost spus că nu este dorit în cazul dat, s-ar fi dus negocierile ulterioare.
Mai spune Vitalie Gămurari.
Formatul 5+2 nu l-a anulat nimeni. Chiar dacă mulți îl numesc că este un format nefuncțional 5+2, dar altul nu avem. Și atunci și vizita dumnealui în calitatea sa de reprezentant al Federației Ruse pentru reglementarea conflictului de pe Nistru n-a fost anulată.
Mai adaugă purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat.
Ce va fi ulterior, deci asta deja ține de guvern, care va fi poziția guvernului, solicitarea sau nesolicitarea modificării acestui format, inclusiv și aspectul față de domnul Rogozin. Guvernul Republicii Moldova avea un context declarației care a fost adoptat de Parlament, să vadă mai departe care sunt procedurile pentru a nu stopa, nu a bloca formatul de negocieri care până la urmă este unicul la moment, care poate fi privit inclusiv și de partenerii noștri externi.
Precizează Vitalie Gămurari, purtător de cuvânt al Partidului Democrat. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre politică externă a președinției Moldovei, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul premier și ministru de externe, Iurie Leancă, actualmente vicepreședinte al Parlamentului, care spune că, potrivit Constituției, întreaga responsabilitate pentru politica externă într-o republică parlamentară precum Moldova revine Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Igor Dodon acreditează ideea că tocmai el este cel care îmbunătățește cooperarea moldo-rusă. De 5 ori în 7 luni s-a văzut cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Cum vă explicați faptul că tot de atâtea ori în componența delegației nu a fost nimeni din partea guvernului?
Din momentul în care Dodon a fost ales președinte, a ales o linie de confruntare în raport cu guvernul. Astfel de coabitări s-au mai întâmplat și în alte state, doar că în state ceva mai civilizate ale noastre. Și în aceste state, cum ar fi Franța, prima țară care îmi vine în minte, unde coabitări între președinte de o culoare și guvern de altă culoare politică a existat, totuși, pe politica externă, cel puțin, încercau să elaboreze niște linii comune de conduită și de acțiune, pornind de la interesul statului. Deci, ar fi absolut firesc, normal, că în momentul în care ești ales președinte, să faci același lucru, să ai un dialog cu guvernul, cu Ministerul de Externe, să te dezici de retorica electorală și să te axezi pe acest interes național. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. E o politică nu a Moldovei, ci strictă a președinției și a Partidului Socialist și, slavă Domnului, că președinția președintele la noi nu dispune de pârghie reală de a influența politica externă nici la nivel de formulare de priorități și, în mod special, nici la nivel de transpunere în viață acestor priorități.
Cum e văzută Republica Moldova ca și stat din moment ce există această duplicitate în felul de a înțelege cum se promovează politica externă din partea instituției prezidențiale și din partea guvernului?
Bineînțeles că e o problemă și e o problemă reală, fiindcă sunt suficienți decidenți în lumea asta și la stânga de noi și la dreapta de noi, care nu au timpul și nu își pot permite luxul să se familiarizeze cu situația și regimul politic din Moldova, de exemplu. Și atunci ei judecă în baza acestor aparențe. Iar aparența e că Moldova nu știe ce vrea. Că, păi, ca racul știu ca și mai e și lebă, dar unde mai apare. Și sigur că din punctul ăsta de vedere, noi doar aducem anumită confuzie la nivel de percepții, iar percepția contează uneori chiar mai mult decât realitatea, astfel încât, iată, această dedublare a noastră, știu că creează prejudicii pentru imagine și respectiv pentru viitorul Republicii Moldova.
A fost opinia vicepreședintelui Parlamentului de la Chișinău, Iurie Leancă, fost premier și ministru de externe, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site și mâine, de la ora 6:30, în emisiunea noastră, Dis de dimineață, cu Europa Liberă. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră Cui este frică de NATO și un reportaj de la plecarea unor tineri aseară spre taberele din România, în cadrul proiectului ARC.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza un interviu cu fostul ministru al apărării Anatol Șalaru despre lipsa militarilor moldoveni de la actualele exerciții NATO din Georgia și despre declarațiile de astăzi făcute de fostul președinte al Georgiei și guvernator al Odesei, rămas fără cetățenia ambelor țări pe care le-a servit.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Niciun dubiu nu mai este posibil. Statele Unite se declară acum gata să-și apere aliații. Estonia ar putea chiar primi un sistem antirachetă de tip Patriot, iar Georgia este asigurată că are în continuare vocația de a intra în NATO. Vicepreședintele american Mike Pence a anunțat toate acestea în actualul său turneu de deminare a tensiunilor interne în NATO, ba chiar de liniștire a aliaților est-europeni, inclusiv a țărilor candidate la NATO. După ce luni 31 iulie Mike Pence a vizitat Estonia, țara din NATO și Uniunea Europeană care se teme cel mai mult de Rusia, astăzi, marți 1 august, el se află în Georgia, unde va asista la manevre militare comune în cadrul NATO, după care se va îndrepta spre Muntenegru, cel mai nou membru al alianței, al 29-lea. În Estonia, Mike Pence a insistat asupra angajamentului american față de articolul 5 al tratatului NATO, prin care toate țările membre au decis de la început că un atac armat împotriva uneia dintre ele va fi considerat un atac împotriva tuturor. Mike Pence a spus că Donald Trump știe că securitatea e fundația prosperității noastre comune și a precizat că Statele Unite își vor apăra aliații est-europeni. După Estonia, Mike Pence se află astăzi în Georgia, urmând să meargă în Muntenegru, alte două state care se simt amenințate de Moscova. Alianța Nord-Atlantică a trimis aproximativ 4.000 de militari și echipamente de luptă în cele trei state baltice și în Polonia pentru a contracara o posibilă agresiune rusească. În Georgia, Mike Pence asistă astăzi la un exercițiu militar la care participă aproximativ 2.800 de militari georgieni, americani și din alte șase țări, printre care și România. Premierul georgian Gheorghe Kvirikvashvili a spus că aceste manevre sunt sunt un pas important pentru avansarea obiectivului Georgiei spre aderarea la NATO. La exercițiul din Georgia numit Noble Partner mai participă militari din Marea Britanie, Germania, Turcia, Ucraina, Slovenia și Armenia. La summitul de la București din 2008, liderii NATO au promis primirea Georgiei în alianță atunci când țara va fi pregătită. În același timp, forțele maritime ucrainene desfășoară exerciții navale în cadrul NATO în Marea Neagră cu participarea României, Turciei și Marii Britanii. Singura necunoscută după acest turneu al vicepreședintelui american Mike Pence pe flancul est al NATO rămâne chestiunea sistemului de interceptare a rachetelor Patriot promis Estoniei. În condițiile în care în România are loc o mare dezbatere națională în chestiunea achiziționării sistemului Patriot, pentru care vor trebui plătiți aproape 4 miliarde de dolari, e o impresie neplăcută faptul că Estonia ar putea să primească un sistem similar gratis. În Estonia, Mike Pence a promis instalarea acelor rachete Patriot fără o compensație financiară. Asta ar putea stârni anumite tensiuni, nu doar în România, dar și în cadrul NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
În România, Direcția Națională Anticorupție a făcut ieri o nouă descindere la sediul guvernului și a confiscat anumite materiale. Relatează de la București Sabina Fati, care amintește că e vorba de a doua descindere a procurorilor anticorupție la executiv.
Procurorii anticorupție au descins cu multă discreție în sediul Guvernului României pentru a ridica probe referitoare la posibile fapte de corupție care s-ar fi întâmplat în luna iulie. Perchizițiile au avut loc la sediul Secretariatului General al Guvernului și la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, unde procurorii suspectează trucarea unui concurs de angajări. Este vizată o fostă jurnalistă care a fost purtătoare de cuvânt în 2016 la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, dar și alte persoane. Investigația este în derulare și nu există încă destule amănunte, dar anchetatorii au interogat mai mulți funcționari guvernamentali. Au făcut fotografii, au copiat acte și întregul proces de perchiziție a fost filmat. Este pentru a doua oară când reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au intrat în clădirea guvernului pentru a ridica probe ale unor presupuse infracțiuni. Prima dată au făcut-o la începutul acestui an, în februarie, după ce executivul a adoptat celebra ordonanță de urgență numărul 13, cea care prevedea o grațiere colectivă și dezincrimina abuzul în serviciu, o infracțiune pentru care a fost trimis în judecată Liviu Dragnea, liderul principalului partid de guvernământ. Atunci DNA a explicat că nu a găsit fapte de corupție, dar a descris un traseu plin cu indicii privind anumite infracțiuni care ar fi cele de favorizare a infractorului, fals intelectual, prezentarea cu rea credință de date inexacte și alte acuzații care, potrivit DNA, nu erau de competența procurorilor anticorupție. În acest fel, DNA a închis investigația chiar înainte de hotărârea Curții Constituționale, care a fost sesizată să se pronunțe dacă a fost sau nu un conflict de interese între puterile statului, atunci când DNA a început o investigație împotriva guvernului. Judecătorii Curții Constituționale au decis în februarie că procurorii și-au depășit atribuțiile, deși DNA făcuse deja un pas înapoi. În acest fel, a fost obținut un precedent care pornește de la faptul că procurorii nu pot ancheta felul în care guvernul adoptă un act normativ sau interesele care stau în spatele acelui act. Lucrurile sunt diferite acum, când 11 procurori au perchiziționat două departamente ale executivului, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, unde există bănuieli pentru mai multe fapte de corupție. La prima vedere, par inexplicabile derapajele funcționarilor guvernamentali bănuiți de corupție, dar pe de altă parte, cei care vor să beneficieze cu orice preț de funcțiile lor, dincolo de limitele legale, se consideră stăpâni pe situație și protejați de șefii lor sau de terminațiile acestora în structurile juridice sau de forță. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ultimii 150 de elevi selectați să participe în cadrul programului de tabere ARC au plecat aseară spre centrele de agrement din România, de la Sulina, din județul Tulcea. Proiectul este susținut de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și reunește în acest an 2000 de elevi și tineri români din țările aflate în jurul granițelor României și în Balcani. Ce cred ei despre această inițiativă și ce așteptări au, aflăm din reportajul semnat de Tamara Grejdean.
Șansa de a fi recompensați cu un sejur la taberele din România au obținut-o deținătorii de diplome și medalii obținute în cadrul olimpiadelor naționale și internaționale. Prin urmare, plecarea spre Sulin, așa cum mi-au spus mai mulți din tinerii cu care am reușit să stau de vorbă, este un bonus pentru performanțele academice. Ruslana Cobărgan, din satul Ciuburciu, raionul Ștefan Vodă, spune că vacanța oferită de statul român este o investiție în dezvoltarea sa personală, fără însă a împovăra pe părinți.
Știu că sunt ateliere de pictură, de literatură, dansuri, sport.
Există lucruri anume pe care ai vrea să le cunoști despre România?
De fapt, tabăra este lângă Dunăre și e foarte interesant ce țin de biologie, adică sunt speciile care acolo sunt, cum trăiesc acolo toți.
Aici, în Republica Moldova, ce oportunități au tinerii, iată, pe timp de vară?
Aș vorbi despre raionul nostru. Noi nu avem chiar atât de multe, avem o singură tabără în raion și foarte puțini au posibilitatea să meargă acolo, fiindcă e scump.
Pentru unii elevi, plecarea spre Sulina este prima ieșire în afara țării, dar tinerii spun că îi încântă în egală măsură șansa de a vedea România și posibilitatea de a interacționa cu semeni de-ai lor de peste Prut. Premiant la Olimpiadele Republicane, Petru Juncu este în ultimul an de liceu și este hotărât să-și croiască un viitor în afara țării. Asemenea experiențe, crede el, sunt ca un imbolt pentru tineri și îi motivează să vrea mai mult.
Este foarte binevenit pentru tineri, deoarece tinerii sunt într-o continuă dezvoltare, au nevoie să cunoască și alte lucruri. Plec pentru prima dată în România. Este foarte emoționant. În fine, mă simt un român. Chiar și am planuri să plec în România la studii după clasele a 12-a și aș vrea să știu cum o să fie.
O altă elevă cu care am stat de vorbă, Eva Dorogan din Soroca, crede că astăzi tinerii au la dispoziție suficiente oportunități pentru a crește personal și profesional, bună oară prin activități de voluntariat și programe care să le dezvolte spiritul de inițiativă.
De obicei, școlile ne dau multe informații teoretice. Asta este practica pe care noi o putem acumula în timpul vieții, adică cunoștințele, rețelele de oameni pe care noi le formăm. Eu cred că dacă avem inițiativă, putem să ajungem undeva.
Reușesc tinerii să-și organizeze vacanța într-un mod productiv?
Eu cred că este ușor dacă știm sursele unde să căutăm. Dar de obicei nu sunt răspândite aceste surse într-un mod care ar ajuta tinerii.
În drum spre România, elevii vor fi însoțiți și de câțiva profesori. Însă chiar dacă i-au lăsat pe mâini bune, mulți dintre părinți au așteptat până s-au urnit din loc autocarele. Stau de vorbă cu Ala Chișcă, care îmi spune că o încearcă un sentiment de mândrie, pentru că e doar reușita fetei sale această plecare.
Noi am mai fost acum 4 ani în urmă, fiicii a plăcut foarte mult. Suntem bucuroși că am nimerit în lista de plecare și anul acesta.
Părinții reușesc să le organizeze timpul copiilor, sunt oportunități la îndemână. Mâna părinților?
Îi scump, sunt puține. Anul acesta au fost meritele copiilor. Noi am plecat după succesele reușite timp de un an școlar.
Drum bun le-a urat elevilor și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. El a precizat că în cele 7 zile pe care le vor petrece peste Prut, elevii vor avea ca mentor specialiști din diferite domenii, programul fiind axat pe dezvoltarea unor competențe de comunicare, stimularea spiritului competitiv și aprofundarea cunoștințelor despre cultura și civilizația românească. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre misterioasa plecare și apoi revenire în funcția medicului șef sanitar de stat a municipiului Chișinău, Luminița Suveică, care capătă proporții confuze. Spitalele din Moldova, fie republicane sau raionale, s-au obișnuit să gestioneze banii în interior, fără să raporteze ce fac cu ei, chiar dacă este vorba de bani publici. O analiză Sănătate Info arată că niciun spital republican nu a publicat până acum rapoarte financiare complexe, din care să fie clar cum au fost gestionați banii și în ce scopuri. Cele mai exemplare sunt instituțiile spitalicești din Chișinău. Este un preparat compensat, dar deocamdată mai mult pe hârtie. În realitate se găsește foarte greu și este și scump. Colistin, un medicament indispensabil pentru bolnavii de fibroză chistică, era eliberat până noiembrie anul trecut doar cu rețete de la medicul specialist al Institutului Mamei și Copilului. Din noiembrie acesta nu se mai găsește nici la farmacie a Institutului Mamei și Copilului, iar părinții au fost lăsați să se descurce cum pot.
Punem punct aici, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.